Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e pranon ftesën për takime në Bruxelles. BE thot se kanë bërë një propozim modern evropian për asociacionin. Se ekzistojnë tunelet nën toksore në Gaza. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet që nesër të zhvillojnë takime të ndara me katër liderët evropian në Bruxelles. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se Kurti dhe Vučić janë ftuar në Bruxelles në marginat e samitit të Këshillit Evropian. Për të mësuar më shumë rreth kësaj kemi korrespondentin ton në Bruxelles Augustin Palokaj. Augustin, çfarë dihet deri më tani lidhur me takimet të mundshme të liderëve të Kosovës dhe Serbisë?
Ajo që është konfirmuar nga burimet e Bashkimit Evropian është se që të dy liderët janë ftuar për takime në marginat e samitit dhe është konfirmuar po ashtu se është një plan që takimet të përbashkëta me secilin veç e veç të kenë liderët e tri shteteve më të mëdha të Bashkimit Evropian, pra kancelari gjerman Scholz, presidenti Francës Macron dhe kryeministra e Italisë Meloni. Po ashtu me ta do të jetë edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Ata së bashku do të kenë takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti e pastaj një takim të njëjtë do ta kenë edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Për momentin në BE thonë se nuk ka ndonjë konfirmim se mund të ketë edhe takim trefalësh apo takim të dy liderëve mes vete, por nuk e përjashtojnë këtë mundësi nëse do të ketë ndonjë që për të diskutuar së bashku. Ajo që po ashtu thuhet në Bashkimin Evropian është se liderët e BE-s, pra të gjithë 27, do të diskutojnë për situatën e veri të Kosovës, për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ata po ashtu do të bëjnë testë për normalizim të raporteve, për përmbushjen e të gjitha obligimeve që të palet kanë marrë nga marrëveshja e muajit shkurt, aneksin në ohër, por edhe marrëveshjet të mëhershme, dhe do të bëhet test që këto obligime të implementohen pa vonesa dhe pa parakushte, e këtu në veçanti do të përmendim edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërkohë që BE-ja tashmë ka konfirmuar se ka dorëzuar një propozim që ka quajtur propozim modern evropian për këtë asociacion.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me korrespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Radio Evropa e Lirë nuk mundi të siguroj përmbajtjen e propozimit për të cilin ka folur zëdhënësi i BE-s Peter Stano, por në raportimet e disa mediave në Prishtinë u tha se propozimi që përmendi Stano është më i afërt me një draft statut që ka nxjerrë në janar organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung. I përbër nga 7 kapituj dhe 18 nene, ky draft statut ka paraparë mënyrën e themelimit, strukturën organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore, rregullimin ligjor, buxhetin si dhe aspekte të tjera të funksionimit të asociacionit përfshirë simbolet. Sipas Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni mund të ushtrojë edhe kompetenca shtesë të cilat mund të delegohen nga autoritetet qendrore të Kosovës. Sa i përket strukturës, ky draft statut ka paraparë që asociacioni të ketë kuvendin, kryetarin, nënkryetarin, këshillin dhe bordin e asociacionit. Friedrich Ebert Stiftung ka paraparë disa objektiva të këtij organi, sikurse forcimi i demokracisë lokale, duke lehtësuar, financuar dhe promovuar aktivitetet që avancojnë pjesëmarrjen qytetare dhe praktika demokratike, si dhe përfaqësimin e interesave të rëndësishme për demokracinë lokale. Sa i përket buxhetit, në këtë draft statut është paraparë që asociacioni të financohet nga kontributet e komunave pjesëmarrëse, nga të ardhurat e shërbimeve që ofron ky organ, pasuritë luajtshme apo të paluajtshme, transferet dhe autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe nga mbështetja financiare organizatave vendore dhe ndërkombëtare përfshirë Serbin. Si Bashkimi Evropian, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara kanë shpeshtuar së voni thirrjet që Kosova ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Pasi kryeministri Kurti ka kritikuar ndërmjetësuesit evropian të bisedimeve për anshmërinë në proces, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se draft statuti për asociacionin duhet të përgatitet me Shtetet e Bashkuara. Për SBA-n, asociacioni duhet të jetë plotësisht në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe ndërhapat e parë që duhet i bëj Kosova për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për Bashkimin Evropian, çështja se si bëhet asociacioni dhe si do të operojë duhet të diskutohet në dialog. Kurti dhe Vučić u takuan për hir të fundit më 14 shtator. Bisedimet nesër vijnë një muaj pas sulmit në Banjsk, ku grupet armatosura serbësh kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është përgjigjur pozitivisht kërkesës së pesë emisarëve për një takim me liderët e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe presidentës së Komisionit Evropian në marginat të samitit të Këshillit Evropian ka njoftuar zyra e kryeministrit. Kryeministri Kurti ka shprehur dakordimin e tij që ky plan i ri të jetë korniza e vazhdimit të diskutimeve të mëtejshme me shtetet aleate, SBA, Gjermani, Francë dhe Itali, e cila do të duhet të siguronte një komponent të fuqishëm të sigurisë dhe gjithashtu të Sizonte perspektive në antarësimit në organizata ndërkombëtare, thuhet në njoftim, ndërkohë që theksohet se nuk ka detaje rreth takimit në Bruxelles. Në anën tjetër, në një intervistë për Financial Times, kryeministri Kurti ka thënë se nëse nuk ka asnjë dënim apo sanksion ndaj Serbisë pas ngjarjeve të 24 shtatorit, definitivisht nuk ka dialog. Nëse nuk ka dënime dhe sanksione ndaj Serbisë pas asaj që ka bërë, definitivisht nuk do të ketë dialog, ka thënë Kurti në këtë intervistë. Do të përfundojmë në menaxhim të dështuar të krizave dhe do të harrojmë fare për normalizim, ka theksuar Kurti. Kurti bëri thirrje të dërguarit të BE-s për Ballkanin perëndimor Miroslav Lajçak që të mos e shohë Serbinë si një ari që duhet i hidhen çengja për ta kënaqur. Kjo duhet të marrë fund për hir të normalizimit, paqes dhe sigurisë, ka thënë Kurti. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se propozimet e BE-s për Kosovën dhe Serbinë janë përfshirë në dokumentin që palëve u ofrohet në formën merë ose lëre. Çështja e sigurisë në veri të Kosovës sipas tyre është pjesë e kërkesave të diplomatëve perëndimor ndaj palëve. Bekim Bislimi sjell materialin në vazhdim.
Kërkesat dhe propozimet që pesë emisarët perëndimor kanë nxjerrë para Kosovës dhe Serbisë janë të prera për të dyja vendet, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliqi thotë se nga ajo që është kuptuar deri më tash në planin e pesë emisarëve perëndimor, përfshihet çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe hapat për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve.